tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorit ćemo o evoluciji. Evolucija prati priču, prelazeći s jednog stupnja na drugi, prikrada se umesto da prepada, posjeduje sobstveni spontani zamah, umesto da bude vođena s polja, nema ni cilja ni kraja i mahom se odvija preko pokušaja i pogrešaka kao vid prirodne selekcije. Na samom početku svoje knjige Evolucija svega piše Matt Ridley. Ova knjiga našla se pred čitaocima u Srbiji, objavila ju je Geopoetika, zahvaljujući mojoj današnjoj gošći, doktorki Gordani Matić, profesorki Biološkog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste verovatno pre Evolucije svega imali susret sa prethodnim knjigama Matta Ridleya. Ja rekoh, on je biolog, ali njegova biografija dosta bogata. Pretpostavljam da je biologija možda ono početno obrazovanje i zanimanje koje ga je vodilo u životu dalje do pisanja knjiga.
Jeste, on je pored toga i novinar i kolumnista. I sada on je redovni kolumnista Wall Street Journala, onda bio je urednik ekonomista. Znači, on se bavio različitim oblastima, vrlo je zanimljiva njegova biografija. Školovan je na Oxfordu, tamo je i doktorirao. I napisao je čitav niz vrlo interesantnih naučno-popularnih knjiga, u stvari koje sam ja, neke od njih sam čitala, a jednu sam čak i prevela, 2000. godine, to je bio Genom, autobiografija vrste u 23 poglavlja, tako da sam onda uočila pre par godina da je ovo njegova nova knjiga i poželjela sam da je prevedem i da je predstavim ovde ovaj, našoj publici.
I ova knjiga zapravo na neki način predstavlja spoj svega onoga čime se on bavio do nje, sve onoga o čemu je pisao, vrlo je široko postavljena ta priča o evoluciji.
Vrlo sveobuhvatna, što je naravno zahtevalo to vrlo široko obrazovanje ovog autora, zato što knjiga govori o evoluciji svega. Mi smo navikli da o evoluciji, kada govorimo, da govorimo o evoluciji živog sveta, o evoluciji života, o bioloških vrsta. Međutim, on ovde govori o evoluciji jezika, evoluciji kulture, ekonomije, novca, umetnosti, nauke.
Dakle, svake oblasti.
Svake oblasti i delatnosti čovekove. Sledeći jednu nit, u stvari Darwinovu, on zapravo u svojoj knjizi tvrdi da sve to evoluira po principima kako evoluira živi svet. Dakle, ta evolucija je naravno postepena, ona je spontan proces koji nije dirigovan odozgo, već ide odozdo, znači mnoge promene u ljudskom društvu, mnoga ljudska dostignuća se u stvari događaju spontano, ne tako što su dirigovana odozgo, nego tako što se zapravo nastaju evolucijom nekakvih saznanja ili prethodnih događaja. Tako da je to jedna interesantna teza, dakle, da i darvinizam kad se primeni na različite oblasti ljudskog delovanja i ljudskog društva, i Matt Ridley koristi svoje vrlo bogato obrazovanje da potkrepi te svoje ideje i te svoje tu svoju tvrdnju različitim činjenicama iz filozofije, iz istorije i tako dalje. Knjiga je vrlo čitka, vrlo pitka, podeljena u 16 poglavlja koja zapravo govore o evoluciji različitih oblasti, i u svakom tom poglavlju on navodi vrlo zanimljive primere i vrlo pitko govori o tim stvarima, o evoluciji zapravo.
Zapravo govori i o tome kako se ljudska misao o evoluciji takođe menjala kroz vreme,
dakle,
što je svojevrsna evolucija. Ono što je jako važno, čini mi se, čitajući ovu knjigu, on svo vreme pokušava na neki način da pokaže da svet u kome živimo sa svim svojim oblastima, svim lepotama života, kulture i sve ostalo, nije nametnut odozgo. E sad, to odozgo ima dve ravni. Jedna ravan je to nametanje savršenog sveta od strane Boga ili nekog vrhovnog bića koje je sve to smislio. A s druge strane, Gordana, čini mi se da je on onako ljuti protivnik države kao nekoga ko nameće stvari odozgo. U tom, u prvom slučaju, dakle, u toj svojoj skepsi prema nametanju odozgo od strane nekog vrhovnog bića, on će se naravno poslužiti mišljenjem različitih filozofa, ali ono što je njegov stalni saputnik u svim poglavljima, a to su pojedini stihovi iz knjige Tita Lukrecija Kara o prirodi stvari. Ovaj spev, iako nedovršen, objavio je Ciceron i zapravo se zasniva na učenju Epikura. Pa da kažemo nešto o samom Lukreciju Karu, i evo koja koincidencija, upravo se ovih dana sam pročitala vest da se pojavio kritički komentar Lukrecijevog dela o prirodi stvari. Markus Deufert sa Univerziteta u Leipzigu pripremio je tekstualno kritičko izdanje sa uvodom, možda je na kraju krajeva i Matt Ridley još jednom skrenuo pažnju na ovo pesničko delo. Zapravo pesničko i filozofsko, mogli
tako
bismo reći.
Da, filozofski spev u stvari. Lukrec je bio Epikurov naslednik, da kako kažem, pobornik Epikurovih ideja. Epikur je živeo nekih 300 godina pre Lukrecija Kara i njegovi spisi nisu sačuvani, nažalost. Međutim, Lukrecije je za sobom ostavio svoja dela, među kojima ovo o prirodi stvari, De rerum natura, kao jedan izvanredan filozofski spev, negde završen oko 50 godina pre nove ere. Dakle, u prvom veku pre nove ere on se pojavio sa tako fantastičnim idejama i sa tako progresivnim stavovima da je to prosto neverovatno. On odbacuje magiju, misticizam, sujeverje, religiju, mit, sve to u prvom veku pre nove ere. Tako da kad se danas čita taj spev, onda zaista ostanete fascinirani prosto tom progresivnošću koju je neko mogao da pokaže u prvom veku pre nove ere. On zapaža neprekidne promene formi koje su sačinjene od nevidljivih supstanci. On je atomista po ugledu na Epikura, smatra da se svet sastoji od atoma i praznina, dakle materijalista. I to je jedan španski filozof, George Santayana, je nazvao najvećom misli koju je čovečanstvo ikada iznedrilo. To, dakle, njegovo zapažanje Lukrecijevo o neprekidnoj promeni formi koje su sačinjene od nevidljivih supstanci. I svako poglavlje u Ridljevoj knjizi zapravo počinje jednim sa nekoliko stihova iz Lukrecijevog speva. Vrlo su zanimljivi ti stihovi, recimo: mišljenja tu se kriju, mana teška, i želim iznad sveg da izbegneš zabludu uma ovu, oprezno pred njome da se skloniš. Ne misli nikako da je jasni očni vid stvoren da bismo mogli gledati, savijat da se mogu kolena i članci smešteni na stopala koracima da bismo dugačkim hoditi mogli, da su ruke s tog uglavljene u snažne mišice, uslužne šake date s obe strane da pribavimo što je nužno žiću. I što se god tumači slično tom, obrnuto i pogrešno je sve, svud stavlja iza posledica uzrok. Ovo je prevod, svi ovi citati iz Lukrecije su prevod Anice Savić-Rebac, to je prosvetino izdanje o prirodi stvari iz 1951. godine. I kao što vidite, on u ovom stihu, u ovom delu koji sam pročitala, govori o tome da ni šake, ni udovi, ni oko nije nastalo sa namerom, sa nečijom namerom da se stvori neki organ koji će da posluži određenoj svrsi. Sve je to nastalo evolucijom, a evolucija je proces koji nema krajnji cilj pred sobom. Otvorena je. Znači, dešava se spontano, dešava se bez unapred plana. Obično je glavni argument kreacionista, koji se protive, naravno, teoriji evolucije, to da su neka rešenja u prirodi toliko savršena, da je to prosto nemoguće da se dogodilo spontano i da je prosto mora postojati neki inteligentni tvorac koji je sve to osmislio. Međutim, evolucija je proces koji ne ide tako, koji nije unapred osmišljen, nije unapred zamišljen, i Lukreciju je to bilo jasno još u prvom veku pre nove ere. A današnja nauka, naravno, potvrđuje Darvinovu teoriju evolucije na hiljadu načina, a naročito današnja molekularna biologija, pošto sam ja molekularni biolog, onda mi je
to savršeno
jasno.
Blisko,
da, i jasno da postoji zaista mnogo, mnogo naučnih dokaza za Darvinovu teoriju evolucije. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore.
myself again when I say you're not the best I've ever had. Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I will change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you.
Lukrecija Kar je bio zaboravljen izvesno vreme, a to uopšte ne čudi, jer upravo ovo o čemu govorimo, da ne postoji svesna namera tvorca da nešto stvori, kao i druga njegova tvrdnja da je najviši cilj ljudskog života uvećanje zadovoljstva i umanjenje bola, u direktnoj suprotnosti prvo sa hrišćanskim učenjem, a potom i sa svim drugim monoteističkim učenjima koji zapravo patnju stavljaju u prvi plan i smatraju da je vrhovni tvorac zapravo autor nas samih ovakvih kakve danas postojimo. Dakle, ni on je bio neka vrsta jeretika.
Da. Apsolutno, i svi oni koji su prihvatili njegove ideje i koji su vekovima posle Lukrecija bili su možda malobrojni, ali uvek bilo ljudi sa naprednim idejama koji su se oslanjali na ideje Epikura i Lukrecija i nisu baš dobro prolazili, jel?
Bilo da su u pitanju naučnici ili filozofi.
Tako je, tako je, tako je.
E sad, evolucija se ne odnosi samo na materijalni svet. Dakle, mi možemo da govorimo o materijalnom svetu kada govorimo o evoluciji nauke, novca, pa na kraju krajeva genetike i tako dalje i tako dalje. Mnoge stvari koje smatramo apstraktnim, poput morala, na primer, su takođe stvari evolucije. Volio bih da kažemo par reči i o tome, jer su upravo mnogi autori izbegavajući da kažu da je na primjer, moral, da se zadržimo na tome, proizvod zakona, nego je pre proizvod našeg saosećanja sa drugim ljudima. I da, u stvari, zahvaljujući tome što želimo dobro ne samo sebi, nego i bližnjima, nastaju moralne norme koje se potom pretaču u zakon, a ne obrnuto.
Da, to je teza koju Matt Ridley zastupa. I interesantno, dakle, on govori da te instrukcije, moralne instrukcije, ne dolaze od ozgo, nego da zapravo potiču od ozdo, bilo tako što proističu iz ljudske saosećajnosti i tog osjećaja šta je u redu, a šta nije u redu, da, kako da se ponašamo preko drugima, što zbog tog nepristrasnog posmatrača koji je u stvari naša savest, za koju uvek imamo utisak da lebdi nad nama i da vodi računa o našim postupcima, i mi želimo da zadovoljimo tog nepristrasnog posmatrača. Jel? Onda se te moralne norme pretaču u moralni kodeks koji onda propovedaju, recimo, sveštenici. I Matt Ridley kaže, tako je na primjer za mog života osuda homoseksualnosti postajala sve manje moralno prihvatljiva na zapadu, dok je osuda pedofilije postajala moralno sve obaveznija. I slavni muškarci koji su nekada kršili pravila s maloletnim devojčicama i na to se nisu ni osvrtali, sada su u zatvoru i osramoćeni, dok oni koji su nekada kršili ondašnja pravila s odraslim muškarcima i rizikovali da budu osramoćeni, sada imaju mogućnost da slobodno govore o svojoj ljubavi. Dakle, ti moralni kodeksi se prosto menjaju tokom vremena, postepeno. Promene se dešavaju, ne zato što ih je naredio nekakav komitet ili nekakav vođa ili neka država, vlada ili crkva, nego zato što postoje, da tako kažem, pregovori među običnim ljudima u kojima su oni postepeno menjali opšta shvatanja u društvu. Tako da je moralnost evoluirala.
Ali ih nisu menjali bez uzroka. Uvek postoji neki uzrok i on govori o tome da je sve povezano. Dakle, ekonomija, trgovina, mnoge stvari utiču na to da mi počnemo drugačije da se ponašamo.
Jeste, čak govori o tome kako je slobodno tržište uticalo na moralnost. Zato što je na neki način nepoštene radnje na tržištu su uvek dovele na kraju do toga da su oni koji su ih činili loše prošli, tako da je to bio način, to je kao Darwinova prirodna selekcija.
Selekcija u društvu zapravo. Mi često govorimo kako nam nedostaje zapravo socijalna država u današnjem društvu, kako bi država trebalo da se umeša, na primjer, mnogo više u zdravstveno osiguranje, kako bi država trebalo da utiče na način na koji funkcioniše školstvo. Bilo mi je zanimljivo da Ridley, recimo, kaže da su postojale organizacije siromašnih radnika u Britaniji, jer Britanija i britansko iskustvo je zapravo primarno u knjizi, koje su angažovale lekare koji će ih lečiti. A onda su se u to umešali država i velike osiguravajuće kompanije i stvar je propala na štetu radnika. Dakle, i ljudsko društvo se organizuje i ide u evoluciju odozdo.
Odozdo, da, jeste. To je ta osnovna teza te knjige. I s takvim primjerima kojih ima još u knjizi, Ridley pokušava da nas ubedi da je to tako i da su ta rešenja koja dolaze odozdo uvek mnogo bolja rešenja nego ona koja su nametnuta odozgo, koja su na neki način osmišljene ili zbog različitih interesa nametnuta odozgo. Tako da se to odnosi na sve oblasti ljudskog delovanja i na sve fenomene u društvu praktično.
A druga priča je o obrazovanju. Recimo, mi dan danas vrlo malo znamo o alternativnom obrazovanju. Smatramo da su države najbolji izvor obrazovanja za decu. Kada se govori o privatnim školama, onda mi uvijek zamišljamo neke bogate privatne škole koje zarađuju, a zapravo u najsiromašnijim zemljama sveta to je način da veliki broj dečaka i devojčica stekne obrazovanje uopšte. I tu opet vidimo organizaciju na terenu.
Da, tako je. Te privatne škole koje pohađaju mnoga siromašna deca, uprkos predrasudama da one uvijek moraju biti skupe, Ridley navodi i primere nekih privatnih škola iz Indije koje daju vrlo povoljne školarine ili kredite ili stipendije svojim đacima, tako da su roditelji u siromašnim područjima sveta, u Indiji recimo, u mnogo slučajeva zaključili da je to privatno obrazovanje mnogo kvalitetnije i mnogo bolje nego državno obrazovanje i odlučili da investiraju u ove obrazovanje svoje dece. Interesantno je da Ridley govori i o toj indoktrinaciji u obrazovanju, koja se i dalje nastavlja.
I koja dolazi od ozgo.
Jeste, koja dolazi od ozgo. I kaže da treba da se klonimo tog kreacionističkog pristupa u obrazovanju i da dozvolimo da obrazovanje evoluira, Recimo, deca se uče uvek da je njihova zemlja velika, da je pravedna, da su njeni protivnici opaki i nepravedni, da je Bog hrišćanin i tako dalje. To su sve te neke indoktrinacije. S druge strane je i ona druga vrsta propagande, propovedanje multikulturalizma, poštovanje planete. To je možda dobra indoktrinacija, ali je takođe indoktrinacija, jel? I današnji sistem obrazovanja je zapravo pun te indoktrinacije. On je protiv toga, naravno. Kaže da se, recimo, izraz globalno zagrevanje pojavljuje u tekstovima iz ekonomije, hemije, geografije, religije, fizike, biologije, mislim.
Svuda.
Dakle, sad je to nešto što je aktuelno i pojavljuje se u svim školskim udžbenicima, u svim predmetima, i to je opet jedna vrsta indoktrinacije. On smatra da bi obrazovanje trebalo da bude mnogo slobodnije, da se podstiče kreativnost, slobodno razmišljanje i da bude što manje toga što se nameće odozgo. Kaže, sva sreća, pa deca ne rade uvek ono što im govore odrasli. Nisu uvek poslušni, hvala Bogu, a indoktrinacija nije nikakva novina. Doris Lessing, ona je dobitnik Nobelove nagrade pre nekoliko godina, je jednom, kaže, napisala da treba da govorimo deci: vi prolazite kroz proces indoktrinacije, još nismo razvili obrazovni sistem koji nije indoktrinacija, žao nam je, ali to je najbolje što umemo. Dakle, sad ne umemo baš mnogo bolje.
Ali negde, verovatno u nekom kutku planete, se već rađa ideje o nečem drugačijem i nečem boljem.
Sigurno, dovoljno je samo, recimo, da danas imamo, zahvaljujući tom napretku tehnologije i komunikacija, da imamo mogućnosti da pratimo online predavanje i kurseve najboljih predavača na svetu, sa najboljih univerziteta na svetu. To je svima dostupno. Mladi ljudi, naravno, barataju tim sredstvima komunikacije i to je divno za njihovo obrazovanje, jer na kraju krajeva ne moraju tu molekularnu biologiju da uče samo od mene ili da čitaju samo iz moje knjige, nego mogu da pogledaju kako ta predavanja izgledaju na Oxfordu, Cambridgeu ili Harvardu. Tako da je to jako dobro. Znači, to je opet jedan proces koji ide od osto.
Da.
Koji država ne nameće. Ni da. Vlada, ni država, ni Bog, ni roditelji, ni niko drugi, nego prosto jedan proces koji je spontan.
Ispada da je evolucija zapravo pobuna protiv autoriteta.
Pa verovatno da. Da, verovatno da. Čak je zanimljivo da Ridley kaže da mnogim pojedincima pridajemo mnogo više značaja nego što oni zapravo zaslužuju. Pritom nemam utisak da on hoće da umanji značaj nekoga, Nikole Tesle ili Einsteina ili bilo kog velikog naučnika i bilo koje velike ličnosti, istorijske, naučne, umetničke i tako dalje. Nije to intencija. On prosto želi da kaže da pošto stvari evoluiraju, znanje evoluira odozdo, sve što se dešava u društvu evoluira odozdo, onda dolaze neke faze u toj evoluciji kada se prosto akumulira dovoljno znanja o nečemu i onda se pojavi jedan Einstein. Da se nije pojavio on sa svojom teorijom relativiteta tada, malo posle njega verovatno bi se pojavio neko drugi. I Ridley te svoje tvrdnje da se u stvari pojedincima pridaje previše značaja, jer da to nisu bili ti pojedinci, bili bi neki drugi koji bi se pojavili, to potkrepljuje činjenicama da su mnoga naučna otkrića zapravo bila istovremena. Znači,
kaže, Nobelova nagrada je zapravo uvek nepravedna.
Pa i tako se može reći.
Jer zato što uvek dobija
jedan čovek, a zapravo je sigurno mnogo, mnogo više ljudi zaslužnih za to što je znanje u jednom trenutku došlo do toga da se iskristališe neka nova ideja ili neki novi koncept naučni i da se to nagradi.
The last. Eko. Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Komban dvorana, utorak, 19. mart, u 20 časova.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira, Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart, u 20 časova. Eko.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Evolucija svega, kako nastaju nove ideje autora Meta Ridleya. Knjigu je prevela i danas moja gošća dr. Gordana Matica Biološkog fakulteta. Ne mogu da vas ne pitam, s obzirom da ste profesor na Biološkom fakultetu, da malo više kažemo i o toj stalnoj borbi između kreacionista, sad oni menjaju ime, ali najpoznatiji su kao kreacionisti, i pristalica Darvina. Čak smo i mi ovde u Srbiji imali pre par godina jedan pokušaj da se nametne kreacionizam kao, kako bih rekla, alternativno učenje teorije evolucije. Zašto je do današnjih dana zapravo ta borba stalna? Ridley govori i o evoluciji religije. Do današnjih dana mi na raznim stranama sveta slušamo o tome kako je jedan, drugi, treći bog zapravo stvorio planetu Zemlju i sve što na njoj postoji. Odvojio mrak od svetla i tako dalje. Nebo od Zemlje.
Tu postoji ta neka vrsta isključivosti, jel? Da se ne priznaje ništa što. Ali Suština je, ja ipak mislim u tome, da se ne može stavljati znak jednakosti između kreacionizma i nauke. Kreacionizam počiva na verovanju. Nauka ne počiva na verovanju. Nauka počiva na sumnji, na stalnom preispitivanju i na pronalaženju materijalnih dokaza za činjenice do kojih dolazi. Dakle, traga za istinom na način koji je naučna metodologija, znači podrazumeva oslanjanje na dokaz. I zbog toga je vrlo teško ući u bilo kakvu diskusiju sa kreacionistima, jer prosto vi možete da verujete u Boga i možete da verujete da je Bog sve stvorio za 6 dana, da tako perfektno i savršeno funkcioniše u prirodi kao što funkcioniše, da je sve vrste koje postoje na zemlji stvorio u tih 6 dana. Sve vi to možete da verujete, ne morate da verujete, to je stvar ličnog opredeljenja, ali kada ste naučnik, vi onda poznajete, ako ste naučnik u određenoj oblasti, ako ste biolog ili vi onda znate da sva živa bića na planeti imaju zajedničko poreklo i da je čovek evoluirao. Za kreacionista je, koliko sam ja shvatila, velika uvreda to što se kaže da je čovek postao od majmuna, mislim, ali to je tako, on je postao i od gliste, ne samo od majmuna i od amebe,
da,
jer postoji u krajnjoj liniji mnogo, mnogo materijalnih jakih dokaza da sva živa bića na planeti Zemlji imaju zajedničko poreklo. To što nauka nije u stanju da do kraja razjasni onaj prvi moment nastanka života, ne znači da život nije nastao i evoluirao posle toga. Jel? Pitanje je samo metodologije, pitanje je da li je to i kako moguće dobiti vrlo konkretne materijalne dokaze za nešto što se dogodilo pre skoro 4 milijarde godina na planeti. Ali to po meni ne dovodi uopšte u pitanje evoluciju, niti dovodi u pitanje Darvinovu teoriju evolucije.
U današnje vreme internet širi najrazličitije teorije. Koliko zapravo moderni svet ostavlja prostora ljudima da sumnjaju, proveravaju i dalje, kako da kažem, u određenim oblastima prave one pomake koji su neophodni za evoluciju? Da li je to proces koji zapravo ne možete ni usporiti ni zaustaviti?
Pa ja verujem da da. Verujem da taj proces ne može da se zaustavi, da internet i svi ti moderni načini komunikacije imaju jako korisne i jako dobre efekte na kraju krajeva, iako vi možete da pročitate i netačne informacije, može da vas vrlo često nešto što nađete na internetu odvede u zabludu, ali ipak to obilje informacija nekako navodi ljude da istražuju, da se malo više angažuju, da pokušaju da razumeju neke stvari i da verovatno dođu do pravog rešenja. Mislim da to na kraju krajeva ima vrlo dobar efekt.
Podaci koje Matt Ridley daje u ovoj knjizi, a to je da nikad nismo živjeli bolje, a to su ostalom podaci koje pominju i mnogi drugi autori, a to je da mi dakle danas, da danas više ljudi umre usled gojaznosti nego u ratovima i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedno doba u kome živimo je proizvod te duge evolucije i ono je zapravo najbolje doba u istoriji, mogli bismo reći, čovečanstva. Nasuprot tome, kaže Ridley, mi smo svakodnevno zatrpani lošim vestima.
Jeste. Deset. I postoji ta dihotomija. Kad pričate o 20. veku, možete da pričate o revolucijama, o ratovima, o prolivanju krvi, o epidemijama, o ekonomskim krizama i tako dalje. To su te neke pesimističke i mračne priče, kojih ima mnogo u istoriji ljudskog roda. Možete pričati o eugenici, o masovnim prinudnim sterilizacijama stanovništva i tako dalje, što su sve te mračne priče. A s druge strane možete da pričate o rastu prihoda, o pobedi nad bolestima, o rastu ljudskog standarda, o sve boljem i kvalitetnijem obrazovanju, životu i tako dalje. I sad se postavlja pitanje, jel, kako, zašto je to tako? Ridley ima vrlo interesantnu tezu o tome, vrlo interesantan stav. U svetu, dakle, koji isporučuje, kaže, beskrajne zalihe loših vesti, ljudski život postaje sve bolji. I on to kako objašnjava? Kaže, loše vesti su nešto što stvara čovek odozgo, s ciljem da bi ih nametnuo istoriji. Dobre vesti su slučajna, neplanirana, spontana stvar koja postepeno evoluira. Stvari koje dobro idu uglavnom su nenameravane, stvari koje idu loše uglavnom su nameravane. I on sada daje za to dokaze. Recimo kaže da Prvi svetski rat, Ruska revolucija, Versajski sporazum, Kineska revolucija, ekonomska kriza 2008. Svaka od tih stavki bila je, kaže, ishod odluka koje mali broj ljudi doneo od osko. S druge strane, kad se govori o pošumljavanju, o pošumljavanju velikog dela planete, o internetu, o korišćenju mobilnih telefona, tim modernim komunikacijama, savladavanju, naprecima medicine u savladavanju mnogih bolesti, svaka od tih stavki bila je, kaže, slučajan, neočekivani fenomen koji su omogućili milioni ljudi bez namere da naprave te velike promene. Dakle, dobre stvari su postepene, loše stvari su nagle, pre svega dobre stvari evoluiraju. To je njegova teza i to je poglavlje koje on naziva, u kome govori o tome, naziva evolucija budućnosti.
Zapravo želi da nam stavi do znanja da kao i do sada svet ide napred, da ono što je loše zapravo biva zamenjeno boljim. Jer evolucija se zasniva na tome. Bilo je i u istoriji sveta i loših rešenja koje su zapravo zamenjena nekim drugačijim jer nisu funkcionisala.
Tako je. To je prirodna selekcija, da tako kažem, jel, odradila svoje, odnosno neki proces analogan prirodnoj selekciji u živom svetu, u evoluciji živog sveta.
Na kraju ću vas pitati, da li vi zaista tako optimistično shvatate ovu knjigu Meta Ridleya, Evolucija svega? Da li je to knjiga koja nas navodi da sa možda malo više optimizma gledamo na stvari oko nas i na svet oko
da,
nas?
Da, ja mislim da da. Ja mislim da zaista da i da je to što Ridley kaže u osnovnoj istoriji je stupnjevita promjena putem pokušaja i greške s inovacijom koju pokreće rekombinacija i da se to odnosi na mnogo više stvari, a ne samo na živa bića, na one stvari koje imaju gene, kako on to kaže. I da zaista verujem da je ta njegova optimistična prognoza za budućnost, da će naši unuci biti bogatiji, srećniji, pametniji, čistiji, plemenitiji, slobodniji, mirniji i ravnopravniji. Verujem da će to zaista tako biti, iako ćemo i u budućnosti se vjerovatno suočiti sa mnogim negativnim pojavama i sa mnogim zlim stvarima u svetu.
U ostalom, to je istorija planete Zemlje.
Tako je.
Mogli bismo reći.
Tako je.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, govorili smo o knjizi Evolucija svega, kako nastaju nove ideje, Meta Ridleya. Knjigu je prevela i Geopoetici preporučila za objavljivanje moja današnja gošća, profesor dr. Gordana Matić, profesor na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio. Se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, che solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai.
nascosto le mie lettere d'amore, gusto amaro di mattino. Non è l'amore che va via, il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridi. Serve poi parlare per spiegare. Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì. Asciughe il cuore, sorride.